Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbaroșiem
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni 2 septembrie, iar primul clopoțel va suna sub soare generos și cer senin.
Temperaturile ce se anunță pentru azi oscilează între 30 și 33 de grade, iar vara, așa cum prevestesc meteorologii, s-ar putea prelungi în acest an până în octombrie. De altfel, 2019 ar putea fi unul dintre cei mai fierbinți ani din istorie, urmarea schimbărilor climaterice.
La început de an școlar îi dăm cuvântul ministrei educației Liliana Nicolaescu-Onofre ca să vedem ce planuri pentru noul sezon școlar are ministerul. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă așteptăm cu un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles despre ohlocrație. Da, așa sună termenul nou care determină procesul în care o mișcare politică se încheagă din like-uri pe Facebook. Îl așteptăm așadar pe Dan Alexe în partea a doua a emisiunii și tot atunci o nouă rubrică, Realitatea, cu amănuntul. Iulian, despre ce este tableta ta astăzi?
Liliana, mă întreb ce mai fac vedetele recente care odinioară ne-au îndemnat să susținem sistemul electoral mixt. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftodiu. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Andrei Năstase pledează pentru un acord între instituțiile statului mai curând decât între partide. Președintele polonez deplânge renașterea imperialismului în Europa de astăzi. Ordine de evacuare obligatorie în două state americane amenințate de uraganul Dorian. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Vicepremierul Andrei Năstase a declarat că blocul acum, pe care îl conduce împreună cu prim-ministra Maia Sandu, nu are nevoie de un nou acord de coaliție cu PSRM, iar o înțelegere despre agenda schimbărilor ar fi mai potrivită între instituțiile statului. Dacă se dorește, acest acord cred că ar trebui semnat la nivel instituțional, Parlament, Guvern și Președinție. Astfel, în Guvern să fie elaborate proiecte de legi, în Parlament să fie votate și la nivelul Președinției să fie promulgate, a declarat Andrei Năstase, citat de TVR Moldova. Un nou acord de coaliție este cerut de PSRM, care spune că ar fi fost îndeplinite deja principalele obiective ale înțelegerii temporare cu blocul acum din luna iunie, când cele două formațiuni au preluat puterea. Presa moldoveană relatează că firma IT Bus System SRL, care ar aparține prin interpuși fostului lider fugar al PD Vlad Plahotniuc, a fost vândută unei companii austriece. Aceasta ar fi plătit peste 5,7 milioane de euro pentru 51% din compania moldoveană, care a câștigat pe timpul guvernării PD numeroase contracte cu statul. Tranzacția a avut loc pe 28 august la bursa din Taiwan. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a comentat tranzacția spunând că liderii fostei guvernări își scot ultimii bani din țară, dar o fac cu prea multă ușurință, am citat. Președintele polonez Andrzej Duda a criticat renașterea tendințelor imperialiste în Europa de astăzi. El a făcut declarația duminică la ceremoniile prelejuite de a 80-a aniversare a începutului celui de-al doilea război mondial prin agresiunea Germaniei naziste împotriva Poloniei la 1 septembrie 1939. Fără să numească explicit Rusia, Duda a vorbit despre războiul din Georgia din 2008 și despre anexarea Crimeei în 2014, făcând apel la condamnarea agresiunilor și la contracararea lor cu sancțiuni și acțiuni hotărâte. Un incendiu care a avut loc duminică la sediul ambasadei României în Irak a fost cauzat de explozia unei butelii, iar în urma acestuia un angajat a suferit răni ușoare la mâini, fiind cauzate și pagube materiale, a declarat ministra de externe Ramona Mănescu. Într-o intervenție la postul Realitatea TV, ea mai spus că locația misiunii diplomatice românești la Bagdad va trebui schimbată, dar acest lucru se avea în vedere deja, pentru că actualul sediu ar avea unele dificultăți din punct de vedere al siguranței. Și guvernatorii statelor americane, Florida și Carolina de Nord, au emis ordine de evacuare obligatorie în regiunile de coastă, amenințate cel mai mult de uraganul Dorian din Oceanul Atlantic, care se apropie de țărm. Viteza vântului a sporit duminică la 295 de km pe oră, uraganul ajungând la gradul 5, cel mai periculos, capabil să provoace nivele catastrofale de distrugere. Uraganul poate lovi țărmurile Floridei la sfârșitul zilei de astăzi sau mâine. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre provocările la început de an școlar e Liliana Nicolaescu-Onofrei, ministra Educației, Culturii și Cercetării. Doamna ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
E firesc cumva să începem această zi cu dumneavoastră, dar din păcate tot firesc a devenit în ultimii ani să ne întrebăm în așa o zi ce e cu deficitul de cadre didactice. Anul trecut era 2000 de dascăli lipsă la început de an școlar, anul acesta, dar mai ales ce soluție inedită poate aveți pentru acest an, pentru această problemă?
Evident că ne dorim foarte mult ca această situație să se schimbe. Vom avea date precise în data de 5 septembrie, când vom afla de la colegii noștri din teritoriu câți dintre cei care au absolvit facultatea au și mers anul acesta în școală.
Aproximativ acum?
Din păcate, nu pot să fiu foarte optimistă aici, pentru că cred că deocamdată acele măsuri care au fost întreprinse încă nu motivează suficient tinerii să vină în profesia didactică. Dar ce ne propunem noi este să revenim la un program național pentru resursa umană în educație și să încercăm pas cu pas să remediem această problemă. Este adevărat, este nevoie nu doar de soluții care să privească motivarea din punct de vedere financiar, pentru că creșteri ale au mai fost făcute, este nevoie și de mai multe acțiuni care să sporească prestigiul profesiei didactice pentru a o pune în capul mesei așa cum trebuie, așa cum este locul.
Ca de exemplu, doamna ministru?
De exemplu, ne propunem în acest an, dar și pe mai departe, să insistăm la modernizarea a ceea ce înseamnă conținut și proces în învățământul superior, în învățământul pedagogic, pentru că aici este foarte mult loc de modernizare și este important ca tinerii, atunci când absolvesc facultatea, să fie suficient de pregătiți pentru a merge în școală, adică și ceea ce studiază ei și modul în care studiază să-i ajute să poată fi profesori foarte buni, atunci când ajung în școală să nu se sperie. Și asta se poate face prin modernizarea, așa cum ziceam, a conținutului și a formelor de lucru în învățământul superior, dar nu în ultimul rând și prin promovarea bunelor practici, pentru că aici e important și rolul mass media. Când vorbim despre cadrele didactice și profesia de cadru didactic, să avem parte în mass media și de promovarea unor exemple de bune practici, dar nu doar de situații de problemă, să discutăm doar atunci când apar situații de problemă, ci să promovăm mereu acele lucruri interesante care există în școlile noastre, se întâmplă în școlile noastre și pot servi și ca exemplu și ca motivație.
Programul național privind resursa umană despre care vorbeați, ați mai vorbit despre el la postul nostru de radio și ați spus că, din păcate, nu se aprobă. Care sunt șansele ca să se aprobe acest program și ce împiedică, poate?
Noi ne vom strădui să examinăm acum toate posibilitățile, pentru că un program de felul acesta evident că presupune și investiții financiare. dar vom încerca deja să-l updatăm, pentru că prima lui versiune a fost elaborată în 2015, deci vă dați seama, acum trebuie să fie deja elaborată o versiune nouă.
Lipsa, sau mai bine zis, reducerea drastică a populației școlare, o altă problemă majoră, o statistică care s-a aflat anul acesta cu prilejul conferințelor școlare a strânit consternare chiar. Doar din Chișinău, timp de 10 ani, au plecat vreo 20 de școli de elevi, ca să zicem așa simplu. Au plecat să studieze peste hotare și se pare că nu doar migrația e la mijloc, adică nu au plecat doar după părinți, ci și din cauza că sunt în căutarea unei educații mai bune. Ce soluții sau cum poate fi oprit acest fenomen?
Evident că acest fenomen poate fi oprit nu doar prin eforturi în sistemul educațional pentru a face situația mai bună. Evident că acest lucru se poate întâmpla doar coroborat cu schimbările sociale și economice din țară. Deci pentru aceasta trebuie să depunem efort pe toate dimensiunile, fiindcă nu este vorba doar de încercarea de a găsi un loc mai bun de studii, este vorba și de perspectivă. Și dacă oamenii nu văd perspectiva aici acasă, evident că încearcă să găsească ceva mai bun. De aceea eforturile trebuie să fie pe toate palierele.
Da, efect, ca și efect pe viitor pentru un stat ca Republica Moldova, cum vedeți impactul acestui fenomen?
Ca să fim siguri că avem șansă de dezvoltare, este important acum să fie întreprinse acțiuni pe toate domeniile, așa cum ziceam, pentru că, în caz contrar, am putea să avem probleme și mai mari, am putea să avem acutizarea crizei demografice. De aceea, speranța noastră este că acum, când există o fereastră de oportunitate pentru noi toți, mai multă lume va fi interesată să se implice și, evident, bucură faptul că și din diaspora foarte mulți oameni ar vrea să sprijine prin diverse modalități tot ceea ce se întâmplă în țară și tot ceea ce înseamnă schimbare.
Da, au fost mulți din diaspora angajați acum în funcții publice în Chișinău și s-a observat acest fenomen. E nevoie de măsuri radicale, spun unii, cu referire directă la educație. Dumneavoastră ce spuneți? Ce reforme, cât de radicale ar fi ele, ar fi acum prioritare pentru ramură?
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem și asta ne propunem, pentru că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este entitatea care trebuie să asigure un cadru legal, normativ și de politici cât mai adecvat domeniului. Noi ne propunem în continuare să facem lucruri care să dea posibilitatea să oferim mai multă putere de decizie instituțiilor educaționale, comunităților educaționale, să ne îngrijim de un mediu sigur de activitate pentru profesori, evident din nou prin modificări la cadrul legal, un mediu sigur și motivant de învățare pentru elevi, să sprijinim inovațiile și elementele de modernizare în procesul educațional și, nu în ultimul rând, evident, să asigurăm transparența cheltuirii banului public în educație. De asemenea, în acest an avem o ediție nouă a curriculumului școlar, care aduce elemente de noutate, deci nu doar la cadrul de politici, dar și în ceea ce înseamnă conținuturile educaționale, sunt importante schimbările.
Ce aici, schimbări
aici,
se propun?
Ceea ce ne-am dorit foarte mult să se întâmple, așa cum prezintă noul curriculum școlar, este axarea pe educație prin și pentru valori. Din păcate, cred că foarte multe lucruri în acest domeniu au rămas cumva secundare. Ceea ce ne propunem noi acum este să punem accent pe faptul că fiecare dintre noi, pornind de la niște valori personale care se dezvoltă, se educă acasă, la școală, în societate, totuși să punem accent pe faptul că trebuie să producem valoare pentru alții, nu doar pentru sine. Și pentru asta s-au făcut aceste modernizări, aceste intervenții în curriculum. Evident că mai sunt
despre ce,
de alte
despre
elemente.
Ce intervenții vorbiți? Adică ce cursuri noi, ce se schimbă?
Avem dezvoltarea în continuare a unor elemente introduse încă prin cadrul de referință elaborat în 2015, și aici mă refer la cursul de dezvoltare personală. Dar nu mai puțin important este și ce se întâmplă la capitolul cum să se predea disciplinele. Aici un accent în noua ediție de curriculum se pune pe o mai mare, o asigurare a relevanței față de viața reală, o aplicare în viața reală a ceea ce se propune la ore.
Da.
Evident că este nevoie de foarte multă muncă și de pregătirea profesorilor, dar sperăm foarte mult că în urma acestor elemente de schimbare a procesului de predare, cum se predă, vom obține și o aplicare mai serioasă față de ceea ce este important și interesant pentru elevi, ceea ce importă pentru implicarea mai departe a lor în societate și în viața profesională.
Doamna ministră, iată, eu am citit că Ministerul Educației a interzis plățile informale în școli și grădinițe.
Ați văzut ordinul nostru, mă bucur.
Da, da, da. Și întrebarea mea este următoare. Nu pune cumva ministerul cară înaintea boilor și nu cumva acest deziderat este utopic de vreme ce există probleme cu mâncarea în grădinițe și școli, au fost tot felul de scandaluri, cu dotarea, cu salariile. Adică este cam așa. Copiii nu au condiții ok, iar părinții nu dau bani.
Accentul, ați văzut și dumneavoastră, este vorba în primul și în primul rând de colectarea ilegală de fonduri. Nu trebuie să permitem acest lucru, trebuie să asigurăm transparență în modul în care se utilizează banul public și atunci contribuțiile pe care părinții ar putea să le facă, dar doar în mod benevol și doar în mod legal, ar putea să fie mult mai mici. Și ar putea să fie foarte clar, vizibil, pentru ce se folosesc ele.
Deci,
în
dacă părintele...
nu există această transparență și unii administratori de instituții își permit să facă colectare ilegală de fonduri și niciodată să nu raporteze cum le cheltuie, asta este o mare problemă.
Deci, dacă părinții vor să dea, nu este nicio problemă.
Este o problemă. Este interzis să se colecteze în mod ilegal.
Da.
Poate face părinții donații, astea trebuie să fie luate la evidență, o pot face prin intermediul asociațiilor legale și numai în mod benevol.
Pe finalul acestei discuții, doamna ministru, și vă lăsăm să aveți grijă astăzi de felul cum ieșea startul noul an școlar, pe final vreau să vă întreb ce ați avut în vedere atunci când ați spus că instituțiile care vor să aibă elevi, studenți suficienți, care se confruntă cu deficit de studenți și elevi, ar trebui să devină, să se gândească în primul rând cum să devină competitive. Acest proces a pornit, deja s-au făcut, s-au întreprins anumite lucruri ca instituțiile să intre în competiție sau abia suntem la început de cale și ce ar însemna el?
Cred că suntem la început de cale. Asta ar însemna un lucru important. Instituțiile să-și analizeze capacitățile și să-și dea seama dacă au un potențial de a exista în continuare sau dacă este nevoie să intre în parteneriate, să intre în consorțiumuri, pentru a putea dezvolta atât capacitățile tehnico-materiale ale instituției, cât și cele de resurse umane. Pentru că altfel vom avea numai instituții mici, ineficiente și care nu vor putea atrage suficient studenți, și aici mă refer în special la învățământ superior, dar și pentru învățământul general este important ca fiecare instituție să se gândească care este oferta pentru elevi, ce pot oferi cât mai interesant, ce cursuri opționale pot face, cum pot diversifica modul în care se lucrează, așa încât interesul părinților și elevilor să fie suficient de mare pentru ca instituțiile să existe.
Mulțumim, mulțumim, doamna ministru. Ați ascultat-o, domnilor, pe ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Iar pe cei care tocmai ne s-au alăturat, vă informăm că acest interviu vă așteaptă foarte curând pe pagina noastră de internet, Moldova, europalibera.org. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute, o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftodea.
Ministrul Educației Liliana Onofrei spune că interdicția emisă de minister zilele acestea pentru colectarea donațiilor de la părinți în școli se referă numai la colectarea ilegală. Dar donații mici și transparente vor putea fi făcute mai departe. Într-un interviu cu Europa Liberă, pe care tocmai l-ați ascultat la început de an școlar, Onofrei a insistat că transparența finanțării școlilor este o prioritate, indiferent de sursa acestei finanțări. Vicepremierul Andrei Năstase a declarat că blocul acum, pe care îl conduce împreună cu prim-ministra Maia Sandu, nu are nevoie de un nou acord de coaliție cu PSRM, iar o înțelegere despre agenda schimbărilor ar fi mai potrivită între instituțiile statului. Dacă se dorește acest acord, cred că ar trebui semnat la nivel instituțional, Parlament, Guvern și Președinție, a spus Năstase, citat de TVR Moldova. Președintele polonez Andrzej Duda a criticat renașterea tendințelor imperialiste în Europa de astăzi, sugerând că intervențiile militare ale Rusiei în țările vecine nu trebuie lăsate fără ripostă. Duda a făcut declarația duminică la ceremoniile prilejuite de a 80-a aniversare a începutului celui de-al doilea război mondial prin agresiunea Germaniei naziste împotriva Poloniei. Și guvernatorii statelor americane Florida și Carolina de Nord au emis ordine de evacuare obligatorie în regiunile de coastă amenințate cel mai mult de uraganul Dorian din Oceanul Atlantic, care a ajuns la gradul 5, cel mai periculos. Uraganul poate lovi țărmurile Floridei la sfârșitul zilei de astăzi sau mâine. Liliana, Iulian, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo punctul de la capăt, o emisiune de weekend despre curentul unionist cu doi politicieni, Vlad Țurcanu, președintele Partidului Popular Român, și Valeriu Munteanu, președintele Partidului Uniunea Salvați Basarabia.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Pe tribuna.md, Dumitru Spătaru își prezintă punctul de vedere despre cât de necesar ar fi un nou acord de guvernare, pe care, așa cum se știe, insistă socialiștii și Igor Dodon, dar care nu pare să fie agreat de cealaltă tabără a guvernării. Dacă gândim din punct de vedere al interesului politic al blocului acum, poziția acestuia poate fi înțeleasă, scrie Spătaru, controlând la moment peste 90% din guvern, cu doar 26 de mandate de deputat, ei riscă să își diminueze ponderea la guvernare în cazul semnării unui nou acord. Cu siguranță, socialiștii, având 35 de mandate de deputat, nu se mai pot mulțumi doar cu două funcții în guvern, mai crede Spătaru. Cotidianul citează declarația unui lider al coaliției de guvernare, Andrei Năstase, care revine în contextul acestor discuții despre acord la ideea procurorului european. Năstase a declarat în cadrul unui interviu că înainte de semnarea unui acord de coaliție cu PSRM, el personal va insista să se revină la problema alegerii procurorului general. Chestiunea ar fi esențială și se întreabă Năstase ce îl împiedică pe șeful statului să ofere foarte rapid cetățenia unui procuror european absolut competent. Referindu-se la același subiect zilele trecute într-o apariție televizată, Maia Sandu a lăsat și ea de înțeles, potrivit adevărul.md, că blocul acum nu a renunțat la ideea privind numirea în funcția de procuror general a unei persoane din afara Republicii Moldova. Prim-ministra a precizat că nu există voturi suficiente în Parlament în vederea modificării legislației pentru a permite unui cetățean străin să dețină funcția respectivă. În aceste condiții, Maia Sandu a declarat că va încuraja procurorii care activează în alte țări, însă care dețin cetățenia Republicii Moldova, să participe la concursul de desemnare a procurorului general. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În 2017 mă frapase activismul unor vedete recente din Republica Moldova care abandonaseră turnul de Fildeș și i-au îndemnat pe cetățeni să susțină sistemul electoral mixt. Îmi amintesc bunăoară un reportaj despre o reuniune a cetățenilor dintr-un raion la care două cântărețe cu voci catifelate le-au sugerat oamenilor să nu ezite, să voteze pentru sistemul electoral mixt. Nu eram fanul acestui sistem electoral, dar mă impresionase dorința vedetelor de a se implica în viața social-politică, de a fi alături de nevoile cetățenilor. Era ca și cum acei oameni de artă erau interesați de ceea ce se întâmplă în societate. Bravo lor, mi-am zis. Ei bine, au trecut iată 2 ani. S-a schimbat puterea și noul parlament a anulat sistemul electoral mixt. E o problemă cu sistemele astea electorale, nici nu mai știi care o fi mai bun. Dar mi-am amintit de oamenii de artă care în 2017 ne îndemnau ritos să alegem sistemul electoral mixt. Și mă gândesc că aceștia ar trebui acum să iasă la rampă, să-și susțină sistemul preferat, că cei ne îndemnau cu multă convingere în 2017 să facem o alegere. Ei chiar credeau că asta e o soluție. De ce nu și-ar apăra acum convingere? De ce nu le-ar spune noilor parlamentari că greșesc, să iasă în față toți cântăreții aceia și să spună că parlamentarii nu au dreptate, să fie niște oameni ai cetății, așa cum au fost și în 2017? Sau poate între timp vedetele recente s-au răzgândit, poate nu mai cred că sistemul electoral mix ne poate ajuta. Păi și în acest caz ar fi bine să ne vorbească despre cum li s-a schimbat optica, să ne explice de ce acum nu le mai place sistemul electoral mixt. Eu nu aștept explicațiile artiștilor. Deocamdată nu aud nimic. Voi auziți ceva, stimați ascultători.
Urmează jurnal de corespondent, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Ohlocrația este puterea gloatei, acel sistem de guvernământ efemer și schimbător prin natură în care mulțimea preia puterea, iar politicienii trebuie să-i facă pe plac pentru a nu-i cădea pradă la rândul lor. E vorba, desigur, de ohlocrația virtuală astăzi, de tirania rețelelor sociale. Un exemplu de asemenea politician e italianul Matteo Salvini, cel mai popular om politic din Europa pe Facebook. Unii analiști au folosit pentru a desemna ce face el în Italia termenul acesta de ohlocrație, sugerând că azi o mișcare politică se poate închega din like-uri pe Facebook. Popularitatea lui Salvini s-a construit într-adevăr pe rețelele sociale, iar nu la televiziune sau prin discursuri publice. De la început, echipa lui de tineri experți i-a construit un plan zilnic de prezență și activitate pe Facebook și Instagram. Salvini trebuie să arate ca un italian normal. El bea, se uită la fotbal, face de mâncare, îi plac femeile, ba chiar fraternizează cu oricine pe plajă. Opiniile lui sunt directe și sincere. Asta e imaginea. Chiar dacă șochează, pare că el e onest și vrea binele italienilor autentici. Fără o asemenea activitate permanentă a unor psihologi și specialiști în IT care sunt în spatele lui, Salvini n-ar fi devenit un personaj atât de popular. E acolo o adevărată inginerie socială. Rețelele sociale au ajuns astfel să preia controlul asupra presei tradiționale, care nu mai poate funcționa decât adaptându-se din ele și sprijinindu-se pe ele. Acestea, la rândul lor, își trag seva din presă, ceea ce face că cele două rețele și sisteme, presa și rețelele sociale, să-și facă ecou, informația căpătând acum consistență doar după ce e repercutată în ambele. Personajele politice solide azi sunt cele care își creează nișa în ambele sisteme. De aceea, în cazul lui Salvini, în momentul în care presa tradițională l-a abandonat recent, rețelele sociale singure n-au putut să-i perpetueze mitul. Diferența între ele rezidă în primul rând în funcționare. Pe rețelele sociale e nevoie în primul rând de mesaje emoționale și, dacă se poate, negative. Asta obligă oamenii politici din generațiile noi, care le prefigurează pe cele viitoare, cum e Salvini, să aibă o activitate frenetică permanentă pentru a ocupa câmpul imediat, renunțând la atitudinea tradițională de compromis a politicianului care caută să convingă în dezbateri. Asta pune, desigur, și problema modului în care mai poate fi evitată domnia acestei ohlocrații virtuale și cum va evolua democrația parlamentară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, e 7:30, final de emisiune.
Vizitați și pagina Europei Libere pe YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitatea din toată lumea.
Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbăruș și Iulian Ciocan, care împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici Radio Europa Liberă.